sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin isanii dabarsin kaardha ammaan tan jalqabna. Isaanirraa doonii VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa naayil saatii fi televizyiinii irraa jechuu raadiyoonii fi waan gargaraa irraa dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa nagasan fuuna ooliin qaayee san nagaya har'a guyyaan kamiisa adoolessii 2023 2014 an soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaa namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Uganda dirree xayyaaraa Entebbe keessatti aleellaan shororkeessota ni sodaachisa jedhan baasii Yuunaayitid Isteetsi mattoota iddoo har'a qabnu keessaa tokko.
United States biyya baqataa jedhamtee beekamti ji kanallee keessumattuu ji'a dhiyoo kana asitti nama kum hedduutti biyya Central Ameerikaatii baqateetiin kutaa Teksaasitti qaxxaamureetiin as gahuu jira qarqaarsalli argachuu jiran. Barreessaan gimboota sabaatti dhiyoo tana Yemenitti qabanii Afrikaan dhiba ufiitiin wallaanachuuf qorsigaa argachuutti hin jirtu jedha tanammoo qophii fayyaa keessatti dachaana waan harrisanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna gara namoota jechaan.
Ka magaalaa Kampaalaa irraa gama kibbaatti kiiloomeetira 40 irratti argamu dirree xayyaaraa Entebbe irratti aleellaan shororkeessummaa geggeessamuu mala jechuudhaan Yuugaandaatti embaasii Yuunaayitid Isteetsi akeekkachiisee jira. Embaasichi marsariitii yookaan weebsaayitii isaa irratti barruu baaseen akka ibsetti har'a gurmuun shororkeessummaa eenyummaan isaa hin beekamin tokko ganama sa'a 9 irraa kaasee aga halkan sa'a 11 yeroo jiru kana keessatti dirree xayyaaraa sanatti aleellaa akka geggeessuuf jiru akeekkachiisa yaaddessaa maddeen basaasaa irraa gadheen jira jedha. Odeeffannoo waa'ee aleellaa kanaa humna poolisii Uganda irraa argachuu isaallee dubbate. Qorataan olaanaan waliigalaa ka poolisii Uganda kaalee kaayee huraa immoo ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin odeeffannoo akkanaa embaasichaaf akka hin kennin eeranii garuu poolisiin dirree xayyaaraa sana tiksuudhaaf tarkaanfii daran cimaa fudhatee jira jedhan dirreen xayyaaraa sun nagaa akka ta'e illee dubbatan.
As I talk now, Entebbe Airport is very secure.
Yoo ammaan tanan dubbachuu jiru kana diidii xuyyuura Entebbe akka malee nagaa qaba. Akkuma durii kan nagaa qaba. Xuyyuurri taa'uu jira ka taa'ullee ka'umatti jira. Tunillee akkuma karaa kaane. Wanni nama baraarussa tokkollee hin jirtu.
San dura immoo aangawoonni bulchiisaa pirezidaant Obaama Alqaayidaan tarii boombii xayyaara keessa galchuun danda'amu tolfataa jira jechuudhaan eegumsa dirree xayyaaraa ka biyyootaadhaa akka cimaa itti dabalan dubbatanii turan. Miseensi paarlaamaa Soomaaliyaa tokko dhukaasa Al-Shabaab abbummaa isaa labsateen haleelame du'uunsaa gabaasamee jira. Mohaammed Haayid magaalaa Mogadishoo keessatti kaleessa dhukaasa konkolaataan ittiin deemaa ture tumee gingilchaa godheen kan hin ajjeesame. Miseensi paarlaamaa kabiraan konkolaataa sana keessa ture Abdullaahi Ahmed Konka raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan kutaa Somaaliitiif ibsa kennaniin namoonni haleellaa sanaan geggeessan konkolaataa kabiraatiin maddii konkolaaticha isaanii deemaa turan. Ennaa isaan dhukaasatti banan waardiyyaa Mr. Haayid dhukaasatti deebise. Garuu utuu waan turiin haleelameen ni sajjeeffame. Miseensi paarlaamaa sadaffaan ni madaa'e. Mr. Koonkaan garuu utuu madaa'in afan. Gareen finxaaleessaa Islaamummaa Alqaayidaa battaluma itti gaafatama labsate. Haleellaan mootummaa Soomaaliyaa irratti geggeessamu kan itti fufu ta'ullee dubbatee jira. Eegas soomanni Ramadaanaa waxabajjii 28 jalqabame as kan haleellaa isaa hammeesse Al-Shabaab miseensa paarlaamaa kana malee yoo xiqqaate qondaalota nageegumsaa mootummaa torbaa fi nama dilaala funaanaa ture tokko ajjeesee jira jedhama. Haleellaa Haayid irratti geggeessame kabalaaleffate ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gochaan kun Al-Shabaab lammiiwwan Soomaaliyaa maraaf agam bala'amaa akka ta'e qajeelfama Ramadaanaaf agam akka kabajaa hin qabne agarsiisaa jedhee jira. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi dameen ajaja Afrikaa Afrikoom jedhamu Soomaaliyaa keessatti tasgabbii buusuudhaaf tattaaffii godhamu gargaaruuf jecha gorsitootaaf leenjistoota waraanaasa akkasumas qindeessitoota dhimmoota waraanaa aga tokko gurmuu waraanaa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaatti bobba'ee jiru amisoomiif humnoota nageegumsaa Soomaaliyaa deeggaruudhaaf erguusaa beeksisee jira. Gabaasaa Geebjeslow Tujubee dhiyeessa.
Immana geenyaaf jecha odeeffannoo lakkoofsa aanga'oota gamasitti ergamanii qabeenyaa yookaan dhimma kana laalchisee yeroo hojiin itti hojjetamu ifan taasifnu jedha US Africom. Lakkoofsa aanga'oota waraanaa gama laaleen lakkoofsa hagas guddaa jedhamu kan hin bobbaane si'a ta'u gareelee xiqqoo naannoo sanatti deddeebi'uun hojjetan qabnaa jedha. Aanga'oonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen Somaaliyaa keessa jiran gargaarsa qindeessuuf leenjii teeknikaa kennuu ofirraa itti suurraan kan hafe duula diinaatti bobba'uu keessatti hirmaatan. Yuunaayitid Isteets hariiroo dippiloomaasummaa Somaaliyaa wajjin jiru cimsuuf jecha ambaasaaddara haaraa gamasitti erguuf jirti. Kana laalchisee deeggarsi waraanaa yoo jiraate isa jedhuuf US Africom eeyyama mootummaa Ameerikaa irratti kan hundaa'u ta'uusaaf fedhii amisoom akkasumas biyyoota deeggarsa kennan kan biroo irratti hundaa'aa jedha. Mootummaan Ameerikaa hariiroo Somaaliyaa waliin jiru cimsaa wayita adeemutti US Africom mootummaa federaalaa Somaaliyaaf biyyoota amisoomiif loltoota gumaachan waliin hojjeta. Walumaa gala jedha USA Africom kaayyoon keenya Somaaliyaan humna naga eegumsaa kan ofiishee daran of danda'e akka uummattu gochuu fi Somaaliyaa ishee nagaaf tasgabbii qabdu uumuun dantaa biyyoota naannoo jiranii eeguuf ta'uu USA Africom beeksisee jira.
Godaantonni biyyoota Amerikaa waaltaa keessaa kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman eega baatiliyaas dhiyootiyaas karaa daangaa Meksikoo gara Yuunaayitid Isteetsi galaa jiru. Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi godaantota kana keessaa kanneen galmee akka hin qabne sacha'uudhaan aga guyyaan mana murtiitti dhiyaatan ga'utti akka firoota isaanii waliin turan taasisaa jiru. Gabaasaa Greg Flaakus soratu dhiisa.
Poolisiin baadiyyaa godina Teeksas aanaa Hidaalgoo torban dabru keessa reefu gurbaa tokko hajjechite gara afaan galaanaa Riyoo Giraand daarii Meksikoo dhiyaatu jalatti argan. Jari kunin odeeffannoo qabattoo reefu gurbaa kanaa irraa argeen nam biyya Gwaatemaalaa ta'uusaa abbaa isaallee barbaadeetiin arge. Eedii Gureeyaa poolisii odeeffannoo gurbaa kanaa arginee jedhan keessa tokko. Akkana jira poolisiin kunin odeeffannoo haq tokko abbaa gurbaa du'ee ka'a bifa wayaa gurbaa isaa nutti irraa arganneetiin reefi isaa ta'ullee mirkaneeffannee jedha. Waraqata eenyummaa gurbaa kanaa inni nama ganna 11 jedha. Maatiin gurbaa kanaa ammoo gurbaan isaanii ganna 15 akka dubbatan. Dhiyoo tanaa asitti nami akka gurbaa kanaa kuma hedduutti Sentraal Ameerikaa biyya Ameerikaa waaltaa tana biyya akka Honduras, Panamaa, El Salvador, Nicaragua, Bolivia fa'a dhufeetiin Teeksas gama kaabaatiin Yuunaayitid Isteetsi baafata. Poolisiin biyyi tana jara akkana baqatee Ameerikaa dhufkan keessa ijoollee maatiin bir hin jirre qabaniitiin tursan. Warra maatii waliin jiru ammoo maatii isaanii ka Ameerikaa jiruun barbaadan. Jara kana keessa hagi tokko buufata toobisii daarii Teeksas jiru ka Maklaaniitti hafeetiin gumii gariyaati dhabdeetiin achumatti tuulamtu waliin rakkata. Akka hidumaan aanaa Maklaan jedhutti bulchoota naannoo abbootii amantiitii fi dhaabbile tolaannam qarqaaran hedduutti warra biyyuu fi tiyaa'ee biyyi hin beenne eeggal kana. Nyaata dhugaatii fi waan gargaraatiin qarqaar keessumattuyyuu diidman amantii kaatolikiitti guureetiin waan hedduu qarqaaruun jira. Akka odiimaan maqaa Garsiyaa jedhamuun kun jedhutti nama akkan lafa baafatee jennaan ganni tokkoyyuu aduu hin geenneyyuu nam kuma 5,000 arguu dandeenyaa jedha. Qarqaarsa asitti ammoo wanni hedduun ta'uu maltee jedha. Ameerikaan biyyi baqataan jaaramte nami hedduun ammoo rakkinni kanaaf biyyi tana baqachuu jira. Kongireesiin Ameerikaa hagi tokko akka warri waraqat hin qabnu kunin waraqat argatu barbaada kaan ammoo nama rakkata akka rakkinni isaa qarqaaruu mallee jedha.
Rokkeetonni daangaa Falastinootaa keessaa gara Israa'eelitti dhugaasaman eega dabalaa dhufanii booda Israa'eel waraana ishee gara daangaa Gaazaatti bobbaasaa jirti. Kaleessa galgala jeettonni Israa'eel maadheelee Gaazaa keessatti qiyyaafatan haleelan. Hidhattoonni Gaazaa keessaa immoo gara Israa'eel kibbaatti dhukaasuu itti fufanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Tam caqasuu jirtan turraa dhuunfi VOA sagantaa afaan Oromooti. Adii nu caqastanu nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan afeed dabarra. Barreessaan paartii Ginboot 7 obbo Andargaachoo Ciggee akka jecha paartii isaaniitti wiixata dabra warri Yemanii nagaa eegu Yemanumatti qabe. Gamkaaniin ammoo akka waliigaltee biyyoota jidduu jirutti namni tokko biyyi tokkotti qabaniitiin biyyi nagaa isaatiif sodaachistutti. Akka hin deebifne seerii addunyaatu iyyuu hin dhowwa. Salomoon Abaateetti gaafatamaa paartii Ginboot 7 Dr. Biraanuu Naggaatii fi ogeessi seeraa Yuunaayitid Isteetsi obbo Fitsuum Achaamiyyellee dubbise Tushubee.
Durataan paartichaa Dr. Biraanuu Naggaa haala obbo Andargaachoo Ciggee Sana'aa keessatti qabaman yeroo ibsan akkas jedhan.
እስከምናውቀው ድረስ ሰኞ የትራንስ ሳምንት ማለት ነው የመንያ 853 ፍላይት ቁጥር ከዱባይ ወደ ሰና 246
hamma nuti beeknuti wixata darbe xiyyaara lakkoofsa balalii 1853 Dubaayi ka'e gara Sana'aatti deebi'u sa'aa booda sa'aatii 2:46 ka'e gamasitti qajeele. Gara biyya kan biraatti deemaa waan turee fi buufata xiyyaara keessa sa'aatiilee 2 turuu qaba ture. Yeroo sanatti ture aangawoonni Yemeniin qaamuu isaanii kan hubanne. Yeroo sana qabee mala adda addaan haala isaa adda baafachuuf yaalaa turre. Dhiibbaan dippiloomaasummaa akka godhamu yaalii gochaa jirra.
Sababiin obboon Dargaachoon itti qabamaniif hanga yoonaa wanti beekamu hin jiru kan jedhan Dr. Biraanuun kun seera sadarkaa addunyaattis akka waliigaltee Jeneevaattis yakkaa jedhan. Obboon Dargaachoon imala isaanii ituun jalqabin dura waraqaa imaluuf isaan dandeessisu mara guutanii jiru. Obboon Dargaachoon paaspoortii biyya Biriteen kan qaban lammii Biriteen si'a ta'an aangawoonni Biriteenis kanneen Yemen waliin mari'atanii rakkoo waraqaa imalaa kan hin qabaanne ta'uu ibsaniiru. Dr. Biraanuun akka jedhanitti tarii harki mootummaa Itiyoophiyaa keessa jiraachuu isaa kan nu shakkisiisu mallattoolee haga tokko argannee jirraa jedhu. As Washington DC kan jiru embasii Yemen irraa aangawaan tokko waa'ee dhimma kanaa gaafatamanii mootummaa isaanii biraa ibsi kennameef kan hin jiraanne ta'uu waahila keenya Salamooniif ibsaniiru. Dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftiis haala isaa ilaalchisee odeeffannoo of harkaa kan hin qabaanne ta'uu dubbatan. Paartiin obboon Dargaachoo Ginboot 7 mootummaa Itiyoophiyaatiin shororo keessummaadhaan himatamee jira. Obboon Dargaachoonis kana dura bakka hin jiraannetti murtiin du'aatti murame bakka ture Itiyoophiyaatti kennamuu maluu jedhu hoogganoonni paartichaa. Namoonni biyya tokko kabirootti darbaa utuu jiranii to'annaa jala oolan mirgi isaanii hamma kamitti isa jedhu. Yuunaayitid Isteetsitti abukaatoo seeraa akka ta'an obbo Fitsum Achaamelle ibsa ogeessaa innaa kennan.
በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት እነዚህ የትራንዚት ኤሪያዎች የሚዳኙት
አካ ሴራ ዱኛቲ ሴሪ ትራንዚቲ ካን ኢላለሙ ሴራ ሰደርካ ዱኛቲ ኒ የሮ ቶኮ ቶኮስ ሴሩም ቲብየቲ ሰነከሰቲ ሆጂራኒ ኦላ ነምኒ ቶኮ ትራንዚቲ ከሳ ኦቶ ጅሩ ገረብየ ተደሙፍ እየማ ኢማላ ዮ ቀባቴ ኦቱ ደራራን ረሂንገይን ምርገለ ሆደቁ ፈዱ ገው ቀባም Biyyoonni haqi tokko iddoo sadarkaa addunyaa kana ofii isaanii fudhatanii seera ofii isaanii hojiirra oolchuuf itti darbu. Namni tokko garuu biyya tokkoon yookiin sadarkaa addunyaatti hin barbaadama taanaan seera biyya keessaa darbu cabsee yoo ta'e to'annaa jala oolchuuf mirga qabu. Nama biyya kabiraatti darbaa jiru qabuun garuu seera sadarkaa addunyaa cabsuudha.
Namoonni akka obboon Dargaachoo Tsiggeetti biyya kabiroo keessatti to'annaa jala oolan mirgi wabii isaanii eegame mana murtiitti dhiyaachuu qoonsilaa biyya lammiitti ta'anii biraa gargaarsa akka argatu kan eeyyaman waliigalteelee fi seeraawwan sadarkaa addunyaa hedduun kan jiran ta'uu ogeessa seeraa kan ta'an obbo Fitsum Achaamelle ibsaniiru. Kanaaf jecha humnootii nagaa eegumsaa Yemeniin qabaman yoo ta'e akka seera Yemenii fi akka haalatti qabamanitti immoo seera sadarkaa addunyaa fi lamaan kanaan hojiirra oolaa jedhan obbo Fitsum. Paartiin Ginboot 7 deeggartoonni isaa yaaddoo isaan qaban mootummaan Yemen obbo Dargaachoo Itiyoophiyaatti dabarsee kenna ka jedhu seerri sadarkaa addunyaa waa'ee kanaa maal jedha?
1984 yaadama akkasii biyya sarara hagar.
Walii galtee sadarkaa addunyaa kan bara 1984 jechuunis seera farra dararaa biyya mallatteessee nama tokko biyya dararaan irra ga'utti deebisee erguu hin danda'u. Dhimma kana keessatti na ilaallu obbo Dargaachoon Itoophiyaa keessatti murtiin du'aa itti murtaa'eera. Yemen immoo walii galtee sadarkaa addunyaa sana mallatteessitee jirti. Akka seera sadarkaa addunyaa sanatti Yemen Dargaachoo dabarsitee Itoophiyaatti akka hin kennine dirqamatu irra jira.
Biyyoonni hagi tokko immoo yakkamaan tokko biyya isaanii keessatti yoo qabame waliigaltee dabarsanii walitti kennuu qabuu jedhu obbo Fitsum. Kanaan ol kan jiru garuu seera sadarkaa addunyaa waan jiruuf dabalees kan akka obbo Dargaachoo Tsiggee mana murtiitti utuu hin dhiyaatin nama duutitti murame tokko Yemen dabarsitee kennuu qabdu.
Amantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC tti sa'aatii tokkoof guyyaa jechuun sa'a 1:45 jirti. Sanii biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2:45 jirti. Amantana sirbirri sanii kenna qabeenya Oromiyaan qabdu keessaa tokko buna. Buna aadaa Oromoo keessaa qoodu guddaan tolfatan. Ka ilma intala uumate, ka dhalee moggaafate, guddifate, gubbifate. Ka fuudhe yookaan halkumalleen bunaan waan hedduu tolfata. Kum horaa bunaaf nagaan dhabinaalleen bunaan eebbisan keessa tokko. gibedee muuf garaan narifata ganni baye aduutti mul'ata birraan baye bunatti diimata jechaa sirba tujaddiin ahimed ka jimmittitoo zamzamitoo jenne kan dirkennu. Hayyalam bunaaf nagaan dhabina jecha tujaddiin ahimed illee guddoo galateeffannaa tammaan tan caqasuu jirtan turre adoonii vo'ee sagantaa afaan oromooti qophii borii keessatti ka dubbifneef dhageenye dabaleeta gargaraa qabna nu balbilaa nu barreessa nu caqasa jenna. Qophii fayyaa. Afrikaa keessatti dawaa yookaan qorsii gahaan hin jiru jedhan gamkaaniin ammoo du'aawwanii fi ijoollee waggaa waggaan lubbuu dhabanii xiqqeessuu fi akka hojiin hojjetamtu gaafachuu jiranii jedha gabaasii qophii fayyaa kaarraa garjaalannee san deebisa.
Uummata biyyootii guddataa jiran keessa jiraatu keessaa harka caalaan dawaa yookaan qoricha barbaadaniif sirrii ta'e hin argatan jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gabaasee jira. Sabastaayin mooftuuf gareelee hayyoota waa'ee dawaa kanneen aangawoota eegumsa fayyaa kan Afrikaa wajjin Haraaree keessatti wal ga'an haasofsiistee jirti. Isaan kun aangawoota eegumsa fayyaa biyyootii Afrikaa 15 caalaa irraa dhufanii Haraaree keessatti wal ga'an yoo ta'u mariin isaaniis ardiin Afrikaas ta'ee biyyootiin guddataa jiran carraa dawaa barbaadan argachuuf qaban attamitti fooyyessuun danda'ama isa jedhu irratti mari'achuuf dhufan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti kaayyoon waliigalaa karoora misooma miliyoonamii keessatti tajaajila eegumsa fayyaa waliigalaa Afrikaa biyyootii Kaaribiyaaniif Paasifik keessatti waliin ga'uudha. Kunis hojiirra ooluu ka danda'u dawaa barbaadan argachuu fi gatiinsaas madaalawaa ta'uu of keessaa qaba. Dhukkuboota bara dheeraaf nama waliin turanii fi namarraa namatti hin daddabarreef dawaa sirrii ta'e argamuun akkaan barbaachisaa ta'a. Kunis gatii baafamu gad cabsuun bu'aa dhukkubsataan argatu dabala. Jarmaa fayyaa addunyaa keessatti daayireektara Dawaalee akkaan barbaachisoo ta'anii Kende Joschere raadiyoo sagalee Ameerikaaf haala Afrikaa keessa jiru ibsaniiru. Keessumaa biyyootii madda galii gad aanaa fi giddu galeessa qaban keessatti uummanni harka caalaan ammayyuu dawaa barbaachisoo ta'an argataa hin jiru. Kanaafis sababaan hangi tokko hanqina maallaqaati. Kana malees dawaa ga'aa ta'e dhabamuu fi gama kaaniin immoo dawaa karaa sirrii ta'e gargaaramuu dhabarraa lafatti baduusaatii jedhan. Yeroo baay'ee akka arginutti jedhan Jonchooreen biyyoonni dawaa sakam sadarkaa duraaf boodaa irratti akka isaan barbaachisu tartiiba qabsiisanii hin bitan yookaan immoo dawaa uummanni isaanii akkaan barbaadu irratti otoo hin taane kabiraa irratti maallaqa baasanii fixuu jedhaniiru. Biyyoota waan isaan barbaachisu tokko lama jedhanii tartiibaan hin keenya keessa Zimbaabween tokko. Garuu aangawoonni gameessi ka biyyatti guutummaatti konkolaataa bashannanaa gatii guddaa baasan oofu. Kana malees gara biyya alaatti maltuu hedduu kan dhaqan yoo ta'u gama kaaniin immoo dawaa farra eersii argachuuf biyya alaa irratti hirkatu. Ministiriin eegumsa fayyaa ka Zimbaabwee Deevid Pareenawaata akka jedhanitti mootummaan isaanii lammiiwwan biyyattii hundumtu dawaa barbaachisaa ta'an akka argatan gochuuf hojjetaa jira. Garuu maallaqa kanaaf ta'uu hin qaban.
In this country, all our health facilities are now currently supported by trained.
Biyya kana keessatti waaltaaleen eegumsa fayyaa hundumtuu ogeessota waa'ee dawaa yookaan qorichaan leenjifamanii to'atamu. Kunis jijjiirama gaariidha. Haalli biyyootii Afrikaa kanneen biroo keessa jirus kanuma natti fakkaata kanana mana. Garuu uummata dawaa yeroonsaa egatti darbee yeroo dheeraa ta'e gargaaraman argeen jira. Kun dhimma hubachuun nurra jiru ta'aa jedhaniiru. Aangawaan jaarmayaa fayyaa addunyaa fi ministeerri eegumsa fayyaa Zimbaabwee lachuu akka jedhanitti dawaalee biqiltuu adda addaa irraa argaman yookaan herbaal jedhaman kanneen Afrikaa keessaa irratti mari'atamuu qaba. Uummanni Afrikaa hangi tokko dawaa bitachuuf humna isaa yoo dhabeeyyuu biqiltuu adda addaa gargaarama. Rajinaa Bindiyoo Keeniyaa irraa ogeettii waa'ee qorichaati. Walga'ii jaarmayaa fayyaa addunyaa Haraaree keessatti gaggeesse kanarratti argamtee turte. Biyya koo keessatti dawaa bituun gatii guddaa gaafata. Garuu uummati guutummaatti bitachuu hin danda'u yookaan immoo guutummaatti bitachuu danda'a jennee dubbachuuf hin dandeenyu jetti.
In Kenya, I think we have a mixed situation. I think availability of medicines in some cases has improved.
Kenya keessa haalli jiru wal keessa. Naannoo hanga tokko keessatti dhiyeessiin qorichaa yookaan dawaa fooyya'aa jira. Fakkeenyaaf dawaan farra eedsiif kabusaa ittisan ni jiran. Garuu naannoo dhukkuboonni namarraa namatti hin daddabarre jiruu fi dhukkuba ijoolleef dawaan kennamu lafti hin jirre immoo jira. Dawaan ijoollee gatiinsaa kan nama ga'eessaa caala. Kana malees sababaa biraan dawaan kun akka hin argamne kan godhu jira jetteetti. Jarmayaan fayyaa addunyaa hayyoonni eegumsa fayyaa kan biyyootii Afrikaa, Kaaribiyaanii fi Paasifik rakkoo akkasii yeroo uumamu gargaarsa gamtaa Awurooppaa biraa argatan irratti hirkatu. Kunis rakkoo mudatee ittifnaa akkasumas biyyootii guddataa jiran keessattis milkoofnaa jedhaniitu. Mata duree lammaffaatti yennaa dabarru UNICEF mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif akkasumas mootummaan Hindiif kan Itoophiyaa walii wajjin yaada haaraa dhiyeessaniin haadholiif daa'imman dhukkuba silaa ittifamuu danda'uun waggaa waggaan dhumaa jiran du'arraa haa oolchinu jedhanii jiru. Konferansii as Waashintan DC keessatti dhiyeenya kana gaggeeffame irratti abdiin tokko kennamee jira. Daayireektarri waliigalaa kan UNICEF Anthony Lake kaayyoo jiru lafa ka'anii jiru. Inni tokkoffaan jijjiirama argame irratti hirkachuun dhiyeessii tajaajilaa fi qabeenyaa jajjabeessu. Lammaffaan kan hamma yoonaatti simannaa gaariin argan hiyyeessotaa fi uummatoota cunqursaa adda addaa jala jiran waan argachuu fedhan irratti tajaajila argatan akka dabalu gochuudha. Waggaa waggaan ijoolleen umriin isaanii 5 gatta'e 6,000,000 caalaan waan silaa ittifamuu danda'uun lubbuu isaanii darbaa jira. Kunis ijoolleen addunyaa irratti dhalatan 1,000 keessaa 98 galaafataa jedha jaarmayaan Yuunaayitid Isteets kan misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID. Lakkoofsi kun sabara 1990 turerra 50% kan ta'utu gadi cabe. Garuu amma waamicha dhiyaate kanaan kaayyoon haaraa jiru hanga bara 2035 jechuun sich waggaa 21 keessatti ijoollee dhalatan 1000 keessaa kan du'an 20 gadi akka ta'aniif karoorri bahe lafa kaa'ee jira. Walgahii dhiyeenya kana gaggeeffame kanarratti ministiriin eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa Kassata Biraan Admaasuu akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa lakkoofsa ijoollee umriin waggaa 5 gadi kanneen du'an harka 53 hanqisuun danda'amee jira. Kun ammayyuu ga'aa mitii jedhu. Ijoollee dhalatan 13 keessaa tokko umriin ituu 5 hin ga'in ammayyuu du'aa akka jiran yaadachiisuun barbaachisaadha akka jedhan obbo Kassata Biraan kun yaalii keenya akka jajjabeessinuuf yaadachiisa hatattamaatii jedhu. USAID akka jedhutti karoorri hanga bara 2020 yookaan waggaa 6 keessatti fiixaan baasuuf lafa kaa'ame lubbuu ijoollee 1,100,000 fi kan dubartootaa 200,000 du'arraa oolcheera. Qiyyaafanni isaas biyyootii 24 kanneen ijoolleef haadholiin akka hamaatti keessatti du'an ta'uun ibsameera. Isaan kana keessas Hindii, Paakistaan, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo ka jiran ta'uun ibsameera. Biyyoota kana keessatti duuti ijoollummaatti mudatu isa kana addunyaarraa harka walakkaa ka ta'u qabatee jira. USAID yaalii isaa kana fiixaan baasuuf doolaara biliyoona 2 qabxiisa galbaasuuf jira. Daayirektarri USAID Raajiif Shah raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti tarkaanfii fudhachuu fi karoorri haaraa dhiyaate dubartootaaf ijoollee gargaaruuf tooftaa adda addaa of keessaa qaba. Kunis tajaajila eegumsa fayyaa fooyya'e akka argatan akkasumas odeeffannoo nyaata madaalamaa argachuu of keessaa qabaa jedhu Raajiif Shah. Hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kan hawaasaa leenjisuun gargaaraa jirra ka jedhan Shah dubartootaaf ijoollee yeroo isaan barbaachisutti akka dawaa yookaan qoricha argatan gochuun namarra jira jedhu. Biyyoonni hedduun hanqina maallaqaan rakkataa ka jiran ta'us mootummootaa fi abbootiin daldalaa naannoo jiran waliin hojjechuun jireenya dubartootaaf ijoollee fooyyessuu qofa otoo hin taane gatii maallaqaa baafamu akka gaccabu godhaa jedhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya qophii fayyaa kanarraa kanumaan hin xumure torbee walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaa.
Tammantaan caqasuu hojjetan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa wanni san nu barreessitan waan nu wallaalu nu barsiifti waan nu deenammoo nu qaabsiifti dhadhuutan jennu feesbuukii keenyarraa akka hiriyaatti nu dabalachuu feetanii afaan Oromoo at voanews.com jettanii laayik tuttanii mallattoo laayik jechuu kiyya qophii ta'een cufaa argachuu dandeettanii isaniin Kanaadaa jirtan ammoo bilbilarraa nu caqasuu dandeettanii isaniin UK jirtan ammoo bilbilarraa akkasuma nu caqasuu dandeettanii amma gara namoota san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko. Siniif dubbisa. Kan magaalaa Kampaalaa irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 40 irratti argamu dirree xayyaaraa Entebbee irratti haleellaan shororkeessota geggeessamu mala jechuudhaan Yuugaandaatti embaasii Yuunaayitid Isteetsi akeekkachiisee jira. Embaasichi marsariitii yookaan weebsaayitii isaa irratti barruu baaseen akka ibsetti arra gurmuun shororkeessummaa hin beekamiin tokko ganama sa'a 9 irraa kaasee aga galgala sa'a 11 yeroo jiru keessatti dirree xayyaaraa sanatti haleellaa akka geggeessuuf jiru. Akeekkachiisa yaaddessaa argadheen jira jedhee jira. Miseensi paarlaamaa Somaaliyaa tokko dhukaasa al-shabaababummaatti labsateen haleelame du'uunsaa beekamee jira. Mohaammed Hayid magaalaa Mogadishoo keessatti kaleessa dhukaasa konkolaataa inni ittiin deemaa ture tumee gingilchaa godheen ajjeesame. Miseensi paarlaamaa kabiraan konkolaataa sana keessa ture Abdullaahi Ahmed Konkaa raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliyaatiif ibsa kennaniin namoonni haleellaa kanaan geggeessaa turan konkolaataa biraadhaan achuma maddii deemaa turan innaasaan dhukaasatti banan waardiyyaan Mr. Hayad dhukaasatti deebisee ture garuu innis utuu waan turiin dhayamee ajjeesame jedhanii jiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi dameen ajaja Afrikaa Afrikoom Somaaliyaa keessatti tasgabbii buusuudhaaf tattaaffii godhamu gargaaruuf jecha gorsitootaaf leenjistoota waraanaas akkasumas qindeessitoota dhimmoota waraanaa aga tokko achi erguusaa beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootiin galgal saa 2 wadhaka sa'aatii 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,807 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,905, 11,105, 12,080 fi 12,140 irratti wiixata haga jimaatti afaan Oromootiin isaanii dabarsuun sagantaa har'a. Kanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti deebina naga keessi nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.